أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لها لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. إذا وقعت الواقعة أو أغوقت واقيشي غلوية واقعة واقيشي دنكي أغلوية انقلابي أغلوية واقعة أغوقت واقيشي غلوية واقعة كذا قيامة رضا ليس لوقعتها كاذبة شنشت دے دا غیر آواقی کی دل رپارا کاغبا سوک درو جنکون کے چگنے دا با دروخ کی او بنشی دا واقعی بسکی گی انقلابی لویا واقعی دا خافرتون خکتکون کی وی او قوم با ذلیل کی او خکت بے کی او پستے کی رافعتون اچتون کی وی او قوم با عروض کی اچت بے اچت بے کی اور برندے تے بے ورسی اذا رجت الارض رجا اغا وقت کی زلزلہ راشی پس مکہ باندے زلزلہ رجا لویا زلزلہ دس زلزلہ راشی چا غلویا وقت زلزلہ اور پتول کائنات پتول زمکہ راشی و بستت الجبالو بستا او غونا ریزا ریزا او تسنس کی فکانت ہبا ام بستا نشیب گرد و غبار او لتون کے گرد و غبار بچی و تسنس و بلوزی و کنتم ازواجا ثلاثا نا اے خلقا تاسو چکم دے پا دغا وقت با دری طبقی بانی تقسیم شے دری قسم خلق بانی تقسیم شے نفا اصحاب المیمنہ نفسیو دلق با دخلا فی یمن یمن اثر کے نیک بخت ہوئی یو دلق با دخی طرف شیخ خی طرف والا نیکا او نیک بخت بشی ما اصحاب المیمنہ سو خوشبخت خوشبخت اور نیک بخت اور نیک دلگا دخلا سوالا گسلا سو خلا تو اصحاب المشعمہ او بل ڈلبا د گس لاس والا شی گس لاس والا مش اما بس بخت محروم القسمت گس لاس والا ما اصحاب المش اما سب بختی و محروم القسمت تھی دا گس لاس والا یعنی اگر کم دائیں بائیں دائیں اور بائیں راضی کا او السابقون الاولون او بل ڈلبا سابقون دستور اڑان دی اڑان دی کی دن کی السابقون خودی اڑان دی اور ٹول نہ اڑان دی دا تقدر تقی بشی اولئک المقربون دا کسان چې کم دي سابقون الاولون چې د ټولو نه وړاندې دي د الله د حکم په اطاعت کې او د الله د حکم په تعمیر کې، نو اولئک المقربون دا مقرب دي د الله او خدای ته نږدې خلق دی چې دي د الله کامل اطاعت د نبی پورې پیروي کړی ده. فی جنات النعیم دی با د جنتونو په نعمتونو کې وي، په نعمتونو کې وي، د جنتونو ډېر نعمتونه یو د غني ډېر نعمتونه وي. سنت من الاولین فکافه سد اول خلقنا دا قسمه وي، وقلیل من الاخرین اسنجه حسد رستنون وي. او دی جکم دی رضی اغا کیفیت خی علا سرور موجونت دی با پا آرام کرسو باندے، آرام کرسو باندے جکم دی پا تختونو آرام کرسو باندے با ناستی چا غوا سب بستی دا چا پلین با منا لگی دی پا تنظیم پا نظم کے متکی اینا دی با تکیاو ہن کی پا غی باندے تکیاو رواری آئیہا پا دا باندے متقابلین آمنے سامنے یعنی لگا مجلس آغا اگر نظم خیلی جدا سے پا منتشر بنی پا ادب بی پیو ادب و پیو تنظیم باندے بنی آمنے سامنے پا آرام کو سونا سی ایتوب علیہم گردش تواف پکی یعنی گردش پکی پا دی باندے لیلدانون علکان علکان بی مخلدون مشب علکانی بوداگان کی بنا علکان بی لیکن جو توتیان غند جی کم نیرے ہیرو جو موتیان غند با مندی ہوئی تیر بھئی علکان دا مانا جی چستی کا مندی ہوئی بڑا غنان کی گوئی ہمیشہ با علکانی دیبا کی چکر ہوئی قسم قسم میرے بھئی بے اکواب پا گلا سنو و اباریقا بے اکواب پا گلا سنو پا جگنو و کاسن او پا کاسو بانے دا غٹ کاسینی شراب لبریز من معین د چینو د شرابنا چینی به د شراب چینی به قاتلی غیاب بنی دا با دکی دا کاسی آغا چه دی وسکی نو لا یصدعونا سرگرده بنا را دیده دا گینا چه وسکی سرگرده اغا سخاکی کم وسکی بزبونی متعافن سرگرده پیرا شی گر وڑی از آغا کیا وشک چکم دی لا یصدعونا عنها سرگرده بنا را دیده دا گینا ولا ينزفون او نبب دي بقواس كي دغه د وجنه چې یو دماغ خراب شي بقواس شروع کی وفاکه حتن نور دې زیاته مې 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 ما تخيرون دا غنه چې دي خو خي او د دې چې کوم دې خوایش دې کوم مې ورو خلو ولحن تارن او وخد مرغو هغه مرغې مې ما يتمون چې دي کوم خوایشات دې کوم سدي دې چې کوم خوایش دا کوم را جتا سو کوم غواړی هغه مدعا امر وخی وی وحور عین او حور وی خزی وی تک سپینه خل خیش تسری سپینه که امثال اللؤلؤ المکنون په مثال باندې دا غمل غلرو پک محفوظ په سپو کې دا سی وی جزاء بما کانوا یعملون دا بدل دی دا هغه عملونو کانو چی اوی یا عملون چی کوئی پا دنیا کی دا ران سر را اولی دی دلتا کسی نو دا خود اول ران سر کنا دنیا کی عمل دا سکر رو او دا زیب دا سی چی لا اسمعون فی آنا باوری دی دا جنتیان پا دی جنت کے لغوان بیہودا و فضول خبری ولا تأثیما ند گناہ خبری بعضی مجلس سنو تا کتا سلار شے تو توضو نو باسی دا مجلس پا پیر یا زیبا دس قسم دا غیر مجلسی و دس قسم فحس گویی که تا سبت حراب پاتش بد اخلاقی الا قیلا مگر ویلی بجیسو سلاما سلاما السلام علیکم هر طرفنا السلام علیکم هر طرفنا السلام تو هذا زیتا جمع ہوئی مضمون کستا سو خیالی نو دبرنا راروان پا دی قسم دی جی دی پینزمی نبوائی دی صورت نوم نزول لی مخیر سلورم نبوائی سو رحمان تا ستا اوه لیشه او آغا چه پیش کشه مکی و علاو تا نو آغا تا دیر ببر شو دیر گر ور شو نو آغی و تاوی چه دا خود رحمت مظاهره در اللہ چه تا ستا دا نعمت را غی او مخیر بر جن دی دا غیر تیاره دا پارا تا ستا چه کم دی احکام در کولی شی آغی دا شو گرن دا چه کم دی نو دا آغی کو ساخیو کلا دا غیو کو نو بیا وتا الله دمکین ورته چې ګوره د خدای په کائنات کې تاسو اوسئ د خدای خدای سکه خدای دل جن در کړی دی، خدای دل تعیش تر سامانونه در کړی دی، او چې څومره آسایشونه دي تاسو لري در کړی دی، په زندګۍ کې دته آسانې در کړی دی، راکړي تا هغې نه ناشکر کوی. نو چې تاسو ناشکري کوی نو تاسو پته شته چې د دې انجام به سي، د دې انجام به دوزخي او یشیدلي وبوي او تباهي به وي که نه. او تاسو د خدای په کائنات کې اوسئ او دا چل کوی، نو تاسو چې دا چل کوی نو تاسو د خدای په کائنات کې اوسئ او نمک حرامي کوی. خدا سے کائنات نہ اطراف آسمان اور دسمک نہ کم خواب اوزے ایچیتا نشے ہوتے ہیں کہ چلتا اوزے نو ان تک بدا اللہ بات چاہیے استاد طاقت نیشتے کہ اوزے تو جس کا کائے اسی کا گئے جا جا خوی دا غسندری بوئے دا غید او جفا دا آسمان بورانی گی دا بدوم دا واقعہ رازی کہ دا زمک بمرانی گی دا کوئی ہماری بمرانی گی دا غرون بمرانی گی دعوت و ناشنا ہو لگی دا شے کہ پر ایک اینات دا حادثہ بسنگ رازی دا قیامت بسنگ رازی نو قیامت استاف و بیدنے کی قومون بتباہ کیے دل و بربادی دل با کہ پیغمبر براغ تعلیم میں پیش کا نقوم بتباہ شو یا بے حروج کو بچ پشو انفرادی طور بم دیر عذابون راسل کیا اس رے بمر سے تباہ پشو نو دید دین منکر چی پس تمر کا جن نشتے پر ایک اینات بانے دا کائنات ورانی دل نشتا نا بسنگ ورانی ہی ارے دورانی دل سنگری نبی پاگے کے نبی پہ اعتبار کی جو نبی کم تعلیمات پیش کرو داغے پر تعید کی چچا امن پاگے بانی پرون جنتوں نے بیان کرو تو جنتوں کا تصور ماتا تو اوکھو نہ کما شم تو چو ہے کہ نا نم دے سنا اوکھو نہ خدا نعمتوں نے رچاری دلی لیکن انسانی تصور تے نہیں دیکھ لی جگہ مضامین اوشو منکر دین ہے اوش پدے کائنات مانے بسنگ یو علی حادثہ راوی حالانکہ ماں پتا سب دے تو پتا سب دیر بیان کرے کہ پدے کائنات اور باندھے قیامت راسین کے رے اور عزیبہ اور راسل پکار دی دا اللہ دا عدل اور دا انصاف تقاضا رہا دا کہ دا کائنات کے اوران شی بل عالم دا یور شی ال تک دے فیصلہ ہو شی کہ حق دا تا حق ور کرے شی مظلوم داد شی دا ظالم سے کم دے سزا ور کرے شی دا طول عقلی تقاضی دی کہ پدے کائنات باندھے یہ حادثہ راسی اس ہم جدید علوم سے کم دیا غدی کے لگی دل دی جدا کائنات الفا کشش تکل کرے دی یوبل دا کشش ختمی ہی یوبل کے کشش نقی خود رو خود بزنیا فریشی القاریہ تو بالقاریہ کے دا مضمون دے لیکن دا مالی چیز دنلس مالی چیز اوئی کرا دا سے با کائنات تس نس شی و برباد بشی اس ہم باغی روز بلدنگون پکت روان دی زمک کشش پر خود اس کی کم دے جدید علوم سینس کی کم دے اگر تسلیمائی کہ پر ایک کائنات یہ علوم اور واقعہ راتین کی دا اسے تسلیمائی گوئے خود امرہ کا ریکار دے چی انکار سے نہ کئی چی نمانی نو چی نمانی نو دا غیقا نتائج تا سو اکتل نو دے کی دا غلو واقعہ چا واقعہ چی دون کی دا ہاں مخابہ کی جی عقل تقاضام دادا نو پر ایک طریقہ بانے چی کم دے کہ قومون دا تسلیم کی نو قومون عروج کئی ترقی کئی برچان چی کہ دا واقعہ دا قیامت تسلیم کی اعمال مخشی اخلاق مخشی عقائد مخشی دنیا مخشتہ شی کہ رضیم انکارو کی نچور شی غل شی دا کشی ظلم مر شی اسپیشلی وانے شی ظلم مر شی رضی وجنہ چی خلیب مخالب مخلوق سرا نا فرمانی و بغاوت شروع کی نظر تباہ شی تو خدی لگا غلی انسان خود انس نہ دے کہ دبل سر محبت کی محبت تے انس تے محبت تے انسان نا انسان یو رے انسانیت یو رے کیا ہوتا پہ رنگے شو عیسائی شو امریکی نہ کھلا بھلے بھلے انسان بڑا یو رے وہ انا رب حکم دستا سے رب ملا ہوئی اور انسان یو رے صاف دونی زمان عبادت ہوتا اور عبادت پر نبی و کتاب را رہا ہوں میں اگل دلتا خدا کی یہ تعاق ہوتا ہے اور کہتے دیرے نہ فرمانی ہو گئے تو بہت خبت باقی گئے نو یہ حدیث کا تو اور حدیث کے حضور فرمائی اور سرے راہ ہے صحابی دے اگر امام حضور سر بیعت کرے رہے پر یہ خبر میں بیعت کرے رہے کہ حضور اتوی کی یوف و منز نے پر یقیم السرات منز بقائم قائم ساتے بلو آت و زکاة تو زکاة نظام بس قائم ساتے دا بنا پرے رہے اور بلدارے کہ تجھے کم دین رتبہ دا مسلم رحم خیر خواہی بکے دا مسلمان دا مسلمان خیر خواہی بکے اور یہ حدیث سے حدیث کے راضی حضور فرمائی کہ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون عن يده ولسانه وذا ذا حديث قوم لذا تقبل زيره هغه چې کوم دی ول حدیث او ګل حدیث هغه ګل حدیث دی چې یې فرمایي چې الدین النصیحه خدای ته چې کوم طرز ژوندګي دین معنی طرز ژوندګي موږ یوازې اوږد نه راځي کنه ستا ټول ژوند نه راځي ستا طرز ژوندګي الدین النصیحه دین چې کوم دی طرز ژوندګي د خیر خوایي ده لله ذا الله ذا الله کان دی کنه الله او چې خیر خوایي ساته کنه انسانیت دا اللہ دا حکم دا اللہ آیات کا حکم دے دا اللہ خیر خواہی دا اللہ خیر خواہی سنگ ہو ساتو اگر رسول اللہ پر قرآن کتاب ورکتا دے اگر کہ خدا حکام دے کہنا دا خیر خواہی تو کیا ہوئی تو ہوئی چیزا مکوانا کا مکوانا چیزا مکوانا کا وا دا اللہ خیر خواہی سوا ولی رسولی دا غد رسول رسول خدا غی نمونہ دا دا اللہ دا احکام و نمونہ چی کم تر غوارے اگر رسول دے دا کامل ساعت دا رسول دا خیر خواہی دا سید دین دے اول المؤمنين هذا مؤمنان خير خوي مؤمنان خير خوي وساقي مؤمنان تبا ذلك بتغنى ساتي ساتي ننصح هالشو يو مؤمن بلا لاري ذلك بذي ما نعمل نشتك انا او بلتكم دي ولأئمة المسلمين هذا مسلمانان ومشران بادشان تكمي مشران تكمي لدران تكمي ستاش مشر ده داغ خیر خوی بساتے داغ تعید بکے آج کتاب آئے دا اللہ کم حکم اتنا کئی داغی اطاعت بکے ارن چی با مشہ تا کنگلو کی ما گورنر تا ایسر تا یہ دا نر دے کنزلو کو ہے حکومت تا کنزلو کو نر دے علک مشرکو مجھر کوئی ہے مشرکو یہ نا تا پوزیشن جور شوئے لے حالان کی دا دین دے دی دین دے دار تا مشرکو تا کنزل کے مشرکو تا کنزل نہ کے ولأئمة المسلمين هذا مسلمان إمام الشرمون هذا خير خير بكي أقول ولعامة المسلمين أشوفنا والي هذا عام مسلمان خير خير بكي دغد خدات منزول دي دغد دي دا سي شيء هذا تكذا مضمون بدي ما نيوك الشيء داري وذلك تكذا سوى المسلمان كجاب ذا شيء غسط فدو خيامة هذا با مضبطي كي بسنغا سي كي بسنغا دا قيلة بجوز اگر بدائی چی تدات تصور کی چی زمان یو زلد خدای سر پیشی دا ولی من خواب مقام ربی او خدای پا مخ کی بزور دریگ ما و دی جوابات پر ورکو ما او دا تعییس کی پس زان پوری تعییس کی خواب دا خبر که خدای تا بزور دریگ ما و جواب ورکو ما ام بری اخلاق خوشی ام بری اقائد خوشی ام بری اعمال را دان پینزن نبرای نزول لی پینزن نبرای بانی نمبر من داره ازا وقت الواقع تو اغا وقت قابل نور تے چه واقعی شی غلو واقع واقع چیزن کے اغا وقت چه واقعی شی غلو واقع اغا واقع چیزن کی لو واقع انقلابی جی گل واقعی شی لنسا لوقعات یا کاجبا چنیشتا راقی پا واقع چیزنو کے سوک درو جن کون کے چگن درو جن بے کی اب خامقا کی گی حقیقی با نو دقا دقا کی بسی کی گی خافرتن کتکون کی بئی پستے کی زلیل بئی کی تباب کی یو قوم رافعتن بلن بئی کی چتون کی بئی یو قوم موچت سی کی تسلیم کی ہوئی منی ایو با زلیل سی بے قیس تا چکم دے خط سلیمان اللہ سلام لاؤ ورطا ایو چکو رسا سماتا مسلمانان راش ہے کنی دا سے حملہ بذربانے ہو کم چی جواب بمنی اخت اقفل کابینی تا خوبدو کی سر آگا اگر بھی نہیں تو وہ خطرہ غل دا خط قصدر خطرناک تے ساز سر آئے دا فوج ہو تو بیچے منگ جنگ تا تیاری باقی جمہوری حکومت ہو وہ تا چکم دے جمہوری حکومت ہو میں باقی ستا کو خدا خود منگ تا جنگ کیا نا تیاری اگر وہ خیال ہوا اگر یہ گورا ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها بادشان چی پیوکلی حملہ کئی نا اگر درم برم کئی دا اگر اگر بادشان و مشران و لیدران و وزیران اگر تس نس کئی نبی وجہ نام لنکو فاقی کی فرح کئی و اگر اگر مسلمان شیر نو دا قیامت دا غرد دا لیو واقعی چلاشی نو دا خکتا کون کی دا پس کون کی دا بازی قومن متبا کی او چا تون کی دا بازی قومن متبا کی کمجی تشاہ تسلیم کنی دا اگر تبا عروج و ترقی ورکی اخدا و خصوصا اذا رجت الارض رجن اگر وقتی چی زلزلہ واشی پس مکبان سخت زلزلہ پر طول کائنات گرے دس مکا طول بانے زلزلہ آجی ایوازا بگا دیتا بانے زلزلہ آجی نسال چی او بسط الیبال بسط او والی جی بھونا و ریزر رشی فكان الهباء مبثا أو منبسا نفسي قرض غبار أو ريدين كذا كقرض غبار جوالي تاسي بدا برنا شيء أجاب شيء وكنتم أزواجا ثلاثة ده وقت بتاسو أي إنسانانو دري تبقي شيء دري قسم باني بدي بدري حسو بتقسيم شيء يو حسب أصحاب الميمنة يو حسبه أخي طرف والي خلا سوالا يعني نيك بخت ميمنة نیک بخت یوں من وہی نیک بختیا تھا کھلا سوالا ماں صاحب میم سب بہترین کھلا سوالا دا یوں من چکم دے نیک بخت دا سب بہترین ڈالا وہ اصحاب شمال اور بلا ڈلا بڑے گس والی وہ اصحاب المش اما اور بلا ڈلا بچے مش میں گس لاس والی گس لاس گس لاس مانے مار ور کری ما صاحب المشأمة سبت بخت ومحروم القسمت دا قس لاس والا دشو او السابقون سابقون او بلا دل سبقت كون كي لطولنا اول كي غير الله ذو حكم بتائي كي كامل اتعاد نبي كي ديو بلنا مخشي ديو مخشي تيرين كي السابقون اخو ديولان دي اولئك المقربون دت قسان دي كي دا الله مقرب او الله نزيدي کامل اطاعت دا نبی کرے احکام منی دا خدای دا نبی کامل اطاعت کی رہی کرے گا کہ جنات النعیم دی بپا باغون دا نعمتن کی اور ارتا کی بچی دے نظیم مزی کی سلط من الاولین سردیر حصہ دا اولون و قلیل من الاخرین اور سلط حصہ دا رستنون اے دے رہے کہ علماء بیا بیان کئی جدا سو گلی تسا دا خیال کری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے 124,000 صحابہ بحجت الوداع کے عرفات مخلوق بہترین مخلوق خیر خلائق دغا ایسا بہترین بہترین روس سے کم دے کر باغی کے مجھے دین ہم منافقین اوبرے تو دغا لیو اٹھا رہا دغا وقت اور باغی کی شروع سے راتلو 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 نو دے پاکی کمزوری راتلو بیا تنگوری راتلو نو سلی کا سنی اکثر حصہ ہم بنے خو بہترین ہوا خلو کی شروع سے نمین نگے کے غل راغیت دغنا نوی کی کمزوری راتلو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہ وقت ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا زمانہ دیکھ مسخہ سوا اسبق بر ہی سوا دا علماء تقسیم دی خدا ہے کہ چاہے اطاعت کامل کرے دا بہترین دی نبی وجہ نے کہ اللہ ہوئی جبورے سنت من الاولین کافی ہی سوا اولونا چاہے اطاعت کرے دا غری وقلیل من الاخرین اور اس سوا اصلے کا حصہ تو دوست ہونا اس پر زمانہ کی کم دفاع دس ہزار ستواں آنچا ہوا تھوڑے سے کہ دوسری سب پیدا کہ کم صحابہ نبی کریم سے مطلوب ہو کم مسلمان کے رسول کا مطلوب ہو سزا کا مطلوب ہو پاک زمانہ کے خود حضور سے رہو پر زمانہ کے بس عمر سے پیدا کے دوسری فتح دوسری سر کا پیدا کے کم دی ہاں پر طریقہ بنے کہ کم دے نہ تھا سلے کا بندے حصہ پر آخرانوں کے ہاں اور یہ بسی دا 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 تکم کامل کسان دی دا خاصی ہی سا علا سرورین دی بناسی پا آرام کسو بانے اور یہ تکم دے پا تختون بانے موضوعتن چکے خدری شی بی سب بستا پا یو نظم اور متقین دی بتا کیا ہوئی آئے ہاں پاگے بانے متقابلین آمنے سامنے تا دا مجلس کا کیفیت رضی دا خوشحالے رضی عروج اور رضی تحذیب آگے اخر یہ نظم بنی منتشر بنی اور یتوب علیہم اور چکر بغل پا دیبان گلدان علکانا بلکل علکانا کلی خیشتا مخنفین چاہمی شب علکانی من دی بغل جاہے بڑاوان کی جی بولا تو ان بڑاواری را دی بعض علماء وی جدا تو کفار وقا واردی چپا وی کفاری جنبری ناوی خود گناہ کرے ندا بعض وی ندا دا مسلمانان اخفل بشی بعض اکی مضمون را دیو الحقنا دیہم ذریتهم ذریت رضی الوازم یونیکم بہرحال دا یو نوخیز علکان بھئی چی دا ویدی مومنانو جنتانو خدمت کی لگی دی دا اقوابین پا گلاسنو بانے باریقا پراچیبو بانے پا باریقا پا گلاسنو بانے وکاسن پا کاسو بانے من معینن چلی چنون و لبریز یا دکی شراب اما شراب بگوی چنی گوی دا سکار کری دا اربشو دا انگوز سکار کری نا چو اس کی بدبوئی لا يصدعون عنها كي صدر ديبا نرازي دا غير السلو نبات بسليبان دي ولا ينزفون او نبت بغصب كيلا الى سغنا خسدي وفاكهة لو دير من هيوي مما يتخيلون اغش تاصل فخواه كيلا تعانت الله وي ولحم او وخمي سيارا مرغو مما يشتهون اغش تاصل تجتهاتي تاصل كمغاره وحول عين او خيبي خيبي سبيني خيش تسري سبيني داوي فامسار اللؤلؤ المكنون وشانت دا غم الغلرو مكنون چه پتوی پس پوک محفوظ تدید پارا خاص کر پتوی او بلتی کم دی جزا ام بما کان یا من دا بدل دید اغا عملون ای پا دنیا کی دی کری دی او دا زان سر ایرا لی گری دی او مخی رو دی چه دل تو دنی کری نال تسی دی آئی زیاری چه دا آخرت چه کم دی چٹی المیدان دی تاری کسی نیشتا تو کہتے سے عمارات بنگلے میں سے جو ہے اب عزیز نے جو ہے یو سبحان اللہ جو ہے یو سبحان سبحان اللہ یو بنگلے سے شروع شروع سے الحمد للہ بلا شروع سے اللہ اکبر بلا فضی طریقہ میں نے ذکر استاد اللہ نے نمون بنگلے جوڑی اب تک انہا سکار کیا تو پہ یو بلڈنگ بنے ہو یو روان کار کیا تو آگا چھو فرشتے جی کم کار کنا ہوئی آگا سے کیا ناس کر تشہ کرم رہے کیا خوزی ولی جیتا سنا سے اسے مثال کے طور پر ہوئے ہم گوارے ہاں آغاز پر یہ مثال ہے آپ سے نراسی نراسی مثال ہے نراسی مثال ہے سر مثال ہے دار العمل دے پر دیر ہے کہ بکر سبحان اللہ اللہ اکبر تلاوت و ذکر و اذکار منزن عیباتون دے انسانیت خیر خواہی امدردی دے بل سر دا غش کم دے دار طول جمع کی دینا بنگلی جوڑے گی انتا کہ بنگلی نہیں جار تو جوڑے رہنے دے دنیا دنیا بدر اور آخرہ دنیا دا آخرت پتے دے دیر ہے کہ بکرے التا کہ بے اخل دا مضامین دیر اہم دی خصوص ہم دیتی اب اللہ جی اللہ جی لازم ہونا کیا نہ بولیتا جنیتان پتا جنت کے لغوان بی ہوزا خبر فضول بلا تا اسیما نہ دو گناہ خبر مرد مجلسون پر لائے سے توبے ہو باتے دا سے مدد سے مجلس پر ہو رہے سے تو باریان جی اخو پخلی لگا اور انہوں نے دا خبر حدی چی کما کئی اور اللہ جی گوئے دا ہوئی الا قیلا سلاما سلاما اگر دا ہوئی سی السلام علیکم سلام علیکم صبتم خالد ہمیشہ خوشحال ہو سیا پر ایک خوشحال ہو سیا مضمون اللہ روان دے صورت واقعہ دا داخل اور دیر پر ہوئی جی کہ چکے ہوگا تو حالان کی تاس واقعہ ہو کرتے رجی دا قیامت تا کہ قیامت کے عمر نمبر داری دا بدر پسی دا یہ لرزی جی تبا من مخی اور دیر بدر پسی مضمون دا قیامت بیانی یہ دیر مال دا پارا استعمال ہے سنے واقعہ نا خوالا بے وکیلی جتا خرط والی مومن شی بے مدن خدا جتا قسمت یا بدن کی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکر لنا منه ما نسینا وعلمنا ما منه ما جلنا وارزقنا تلاوته انا اللہ لنا دعوك اللہ المعلان تشفر فضعونا قول اخلاقی حجتنا دعوك اخلاقی ذی قرآن تخلق لسطبوری ذی قرآن تنرہ ذی قرآن تسطبوری قرآن لنا علم لوقنا ورکی فلسل قیبان اخبار علی وقرآن لوقنا ورکی لسنتا فضی قوم بان عذاب پدی وجر غلے یا اللہ رب امت کے کم دے معذب دے پا عذاب کے دے اور شدید عذاب کے مبتلا دے تاکہ وجہ سردارا کہ خدا تعالیٰ نے شیطہ و غرزہ اور ذرا نبی کامل اطاعت پریخے دے اور آخرت عقیدہ کے کم دے غیر مادی شیوے دے دنیا شیوے دے فضی عذاب راغل لے زانے وجہ خدا رب بزو کی حسیب کئی خبر نمانی منکر نکر نمانی سوال جواب نمانی خدا سر پیشی او در دل نمانی عذاب پدی بانی را رہے ہمیں شکو لیا دارا چی عذاب پدی سیزنو بانی را رہے چی اللہ دے واغس کلام دے واغس نبی کامل اطاعت دے واغس بیار سجیر رہے